សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានវារីជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី5ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនបញ្ជារដ្ឋកោតទឹកកំណត់ថ្លៃប្រើប្រាស់ឲ្យមានស្តង់ដារតែមួយនគរបាលថាបទល្មើសជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2016ទឹកជាងឆ្នាំ2015
ជាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបទល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សសញ្ចាលកម្មនិងអំពើអាសលើអនីតិជនមានការថយចុះក្នុងឆ្នាំ2016បើធៀបនឹងឆ្នាំ2015វេបសាយរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងពីកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនត្រីមាសទី1និងផ្សព្វផ្សាយទិសដៅការងារឆ្នាំ2017ការពីម្សិលមិញថាមូលហេតុនៃការថយចុះនៃបទល្មើសការជួញដូរគឺដោយសារមានការចូលរួមទប់ស្កាត់បង្ក្រាបរបស់ក
ដែលមានការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនិងការបំផ្លាញប្រព័ន្ធភ្នែកសមត្ថកិច្ចនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់វេបសាយដដែលរបាយការណ៍ប្រជុំបូកសរុបបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងឆ្នាំ 2016នេះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរមាន92ករណី ករណីសញ្ជាតិកម្ម27ករណីករណីទិញរួមភេទនិងអំពើអាស់លើអនីតិជន35ករណីលោកនាងគណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់រដ្ឋាភិបាលនៃបកកណ្ដាលបានប្រកាសចេញវិធានការថ្មីៗជាច្រើនដែលអាចជួយសម្រួលដល់ជីវភាពប្រជាជននៅថ្ងៃនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញវិធានការមួយទៀត
ដោយកំណត់តម្លៃទឹកនិងភ្លើងឲ្យមានស្តង់ដារដែលមានតម្លៃសមរម្យណាសភាពរីការព័ត៌មាននេះបន្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវទិញយកបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតពីវិស័យឯកជនមកគ្រប់គ្រងដោយថាដើម្បីធានាក្នុងការកំណត់តម្លៃមួយសមរម្យជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់មួយចំនួនដែលទើបតែកាត់ចូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅរោងចក្រទឹកស្អាតនិរោធជំហានទី2នៅខណ្ឌច្បារអំពើនៅព្រឹកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនបានបង្កើតបណ្ដាញគ្រប់គ្រងទឹកដើម្បីលក់ចែកចាយឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាមានតម្លៃថ្លៃខុសពីតម្លៃទឹកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញករណីនេះលោកបញ្ជាទៅរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តនិងស្ថាប័នពា
សូមឲ្យរដ្ឋកោទឹកទីក្រុងភ្នំពេញទិញយកនៅបណ្ដាញទឹកដែលវិស័យឯកជនបានវិនិយោគនៅបណ្ដាឃុំដែលមុននេះជាឃុំនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលហើយលើបានកាត់ចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះយើងត្រូវបន្ថែមទុនមួយចំនួនទៀតដើម្បីទិញយកនៅផ្នែកគ្រប់គ្រងទឹកដែលមុននេះវិស័យឯកជនបានវិនិយោគនៅទីនោះត្រូវបន្តការទិញយកដើម្បីយើងបន្តយើងតបជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាញទឹកដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះហើយអនុវត្តនៅថ្លៃថាថាទី
លើកពីនេះទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើទៅរដ្ឋកោទឹកនិងអគិសនីកម្ពុជាពិភាក្សាគ្នាក្នុងការទម្លាក់តម្លៃអគិសនីសម្រាប់ការបូមទឹកដើម្បីបានកាត់បន្ថយការចំណាយលើការប្រតិបត្តិការដោយថាការបូមទឹកនៅពេលយប់គួរតែទទួលបានតម្លៃអគិសនីទាបព្រោះការផ្គត់ផ្គង់អគិសនីនៅពេលយប់មានតម្លៃធូរថ្លៃអ្នកប្រឹក្សាឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចលោកស៊ូនប៊ុនសាក់យល់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនគួរបញ្ជាឬណែនាំទៅរដ្ឋកោទឹកទិញបណ្ដាញគ្រប់គ្រងទឹកពីក្រុមហ៊ុនឯកជននោះទេដោយលោកថាស្ថាប័នរដ្ឋគួរតែពង្រឹងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនដោយថាទុកឲ្យពលរដ្ឋជ្រើសរើសសេវាកម្មដែលខ្លួនពេញចិត្តល្អជាង
ជារដ្ឋាភិបាលគឺមិនចាំបាច់ណែចេញជាសក្តីណែនាំឬក៏ជាបទបញ្ជាទៅណែទៅដល់ស្ថាប័ននៅរដ្ឋកោនេះដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋនឹងឲ្យទៅពេញទៅសហការជាមួយឯកជនទេបាទយើងគួរតែធ្វើការតាមឯកទេសតាមភាពជំនាញរៀងខ្លួនទៅហើយយើងបង្ហាញសេវាកម្មឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺ
ដែលជាអ្នកប្រជាណាមើលសេវាកម្មក្នុងការប្រើប្រាស់ថាតើគេប្រើប្រាស់មួយណាបាទទុកឲ្យរដ្ឋធ្វើដោយរដ្ឋទុកឲ្យឯកជនធ្វើដោយឯកជនណាពីអាចបង្ហាញពីសេវាកម្មល្អរបស់គេរៀងខ្លួនតាមប្រភេទទៅបាទការដាក់ចេញវិធានការថ្មីលើតម្លៃទឹកដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅសល់តែជិត2ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំណាត់សុភីវីឌីភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានVOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង12ដល់5នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.5សັບនិង FM 106.7សັບភ្នំពេញ FM 96.7 5ខេត្តសៀមរាបនិង មន្ត្រីជាច្រើនរូបត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់គោរមងារជាសន្តិបណ្ឌិតនៃបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាដល់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាពួកគេបានខិតខំយ៉ាងសកម្មក្នុងការដឹកនាំបញ្ជាកងកម្លាំងនគរបាលយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2007ដឹងថាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកសាយឈុំបានផ្ដល់គោរមងារសន្តិបណ្ឌិតនៃបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន13រូប ដែលទទួលបានសញ្ញាបត្រកិត្តិយសលើជំនាញពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបើតាមព្រះរាជក្រឹត្យនាយឧត្តមសេនីយ៍ដែលទទួលបានងារជាសន្តិបណ្ឌិតទាំងនោះរួមមានលោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកសុកផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកម៉ៅចន្ទរាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម លោកឃីវសុភ័ក្រនាយកខតការឡាយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗទៀតលោកនាយមន្ត្រីនគរបាលខេត្តព្រៃវែងបានឲ្យដឹងថាកម្មការនីតិ15នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរងរបួសធ្ងន់ស្រាលក្រោយពីរថយន្តដឹកកម្មករមួយគ្រឿងបានក្រឡាប់ធ្លាក់ផ្លូវនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃនេះអធិការនគរបាលស្រុកព្រះស្ដេចលោកជ័យសេងហៈត្រូវបានវេបសាយនគរបាលជាតិដកស្រង់សម្ដីចុះផ្សាយថា រថយន្តដឹកកម្មករមួយគ្រឿងបានក្រឡាប់ធ្លាក់ផ្លូវនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃខ្លាឃុំកំពង់សឹងនៅម៉ោង ក្រោយបាតុហេតុនោះកើតឡើងលោកនាងពលមានជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះVOD ព័ត៌មានឯករាជ្យសូជាដំជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជាដំបូងនេះយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជនគ្មានសញ្ជាតិច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសថៃ សារព័ត៌មានថៃបានរាយការណ៍ថាក្មេងៗសិស្សសាលាចំនួន213នាក់ដែលរស់នៅដោយគ្មានសញ្ជាតិច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃផ្ដល់សញ្ជាតិថៃដោយសិស្សថៃដទៃទៀតកាសែតបានកក់ពោះរបស់ថៃបានផ្សាយថាក្មេងៗសិស្សសាលាចំនួន213នាក់ដែលពុំមានសញ្ជាតិច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសនេះពេលនេះពួកគេអាចទទួលបានសិទ្ធិដូចសិស្សដទៃទៀតបន្ទាប់ពីពួកគេទទួលបានសញ្ជាតិជាពលរដ្ឋថៃ បតាមកាសែតដដានេះក្មេងៗសិស្សសាលាទាំងនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃក្មេងសិស្សសាលាចំនួន1164នាក់ដែលពុំមានសញ្ជាតិច្បាស់លាស់កំពុងរស់នៅក្នុងស្រុកថងផានិងបានដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិថៃនៅក្នុងខេត្តកញ្ញាបុរី កាសែតថៃមួយនេះបានផ្សាយបន្ថែមថាការផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ក្មេងៗសិស្សសាលាទាំងនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការជួយដល់ក្រុមក្មេងៗសិស្សសាលាដែលពុំមានសញ្ជាតិច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែកាសែតនេះមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើក្មេងៗសិស្សសាលាទាំងនោះជាកូនជនចំណាកស្រុកមកពីប្រទេសណាមួយនោះទេ ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រទេសថៃមានជនគ្មានសញ្ជាតិច្បាស់លាស់ដល់តែជិត44,000នាក់ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃថៃក្រុមអង្គការអន្តរជាតិមួយបាននិយាយថាចំនួនពិតប្រាកដនៃជនគ្មានសញ្ជាតិច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសថៃមិនត្រូវបានគេដឹងនោះឡើយប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅចន្លោះពី2លានទៅ3.5លាននាក់ បលូននេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញស្ថានភាពសង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីឥឡូវវិញសេតាវិមានអាមេរិកបាននិយាយថា ខ្លួនជឿជាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបាសាអាឡាសាតស្ថិតនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដោយសារធាតុគីមីដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច58នាក់នៅភៀកពីយប់នៃប្រទេសស៊ីរីនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានBBC ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរីបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារទៅលើតំបន់ខាន់សៀកខួនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីឬក៏យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនថប់ដង្ហើមស្លាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងសកម្មជនបាននិយាយថាក្រោយមកយន្តហោះចម្បាំងបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតទៅលើគ្លីនិកមួយស្ថិតក្នុងតំបន់ដែលកំពុងព្យាបាលអ្នករស់រានមានជីវិត ប៉ុន្តែយោធាសេរីបានបដិសេធថារដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនោះនោះទេក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្កោលទោសចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាទង្វើយង់ឃ្នងបង្កឡើងដោយរបបលោកអាសាតអង្គការសហប្រជាជាតិចាក់កភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងរួមទាំងប្រទេសដទៃទៀតក៏បានថ្លែងថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារនោះដែរ ដែលនឹងคล้ายទៅជាការវាយប្រហារដោយសារធាតុគីមីដ៏ខូរខើបំផុតនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលសេរីប្រសិនបើគេបញ្ជាក់បានថាពិតជាមានការវាយប្រហារបែបនោះមែននោះបាឡូណេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះយើងផ្ដោតទៅលើវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ ក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលថ្មីមួយទៀតចូលទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុននៅព្រឹកថ្ងៃនេះពោលគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានព្រមានសងសឹកប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP กระทรวงการพิจิตรกรีกังตบงบานใหญ่ขนงเสกรีประกาศปรมินมวยท้าในวิลีมองประมุยหนึ่งสายสปีเนตีปรกไงนี้กรีกังเชิงบานบานกรอบมิซิลปีดับบอลซินโพโจลตึกนงสมุทรญี่ปุ่นกระทรวงบันเทมท้ากรอบมิซิลนุเตรบานกีบันเจนหนึ่งหอหาบานจังไงประไฮลหกสิบกิโลเมตร ប៉ុន្តែទាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកកំពុងតែវិភាគទៅលើប្រភេទគ្រាប់មីស៊ីលនោះការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះហាក់បញ្ឆេះឲ្យមានក្តីបារម្ភពីអន្តរជាតិអំពីកម្មវិធីផលិតអាវុធរបស់រដ្ឋឯកោមួយនេះក្រុងព្យុងយ៉ាងកំពុងព្យាយាមផលិតគ្រាប់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដែលមានសមត្ថភាពបាញ់ដល់ទឹកដីអាមេរិកនិងបំពាក់ទៅដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
នាងជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរង់ចាំកម្មស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅពេលល្ងាចម៉ោង 6 ម្ដងទៀតហើយនឹងព័ត៌មានខ្លីដែលយើងខ្ញុំមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ម៉ោងដោយមេត្រីសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទហួតវុធីលោកហ៊ីឆៃអ្នកកម្មសិនស្រ័យនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា